Науке. Емисија о науци,
високом образовању,
иновацијама.
Ехо науке.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Riječi kreativnost ili stvaralaštvo čujemo toliko često, reklo bi se svakodnevno. Zbog toga stičemo utisak kao da je to nešto što je savršeno poznato i neupitno. A kako i ne bismo tako vjerovali kada je prisutna hiperprodukcija tekstova, članaka i blogova na ovu temu. Ali ako bismo se zabavili definicijama pojma kreativnosti, kao i pokušajima objašnjenja njene prirode, uočili bismo prilično šarenilo i nesklad među njima. I to ne samo kod laika, što je i očekivano, već i kod naučnika, bilo da su oni psiholozi, filozofi, sociolozi, lingvisti, ekonomisti, istoričari, umjetnosti ili neki drugi. Ovo je početak knjige Šta je zapravo kreativnost, čiji autor profesor dr. Milica Drobac-Pavićević sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Nakon ove naučne monografije, profesorka Drobac-Pavićević usmjerila je pažnju na pitanje kako da se teorija o kojoj je pisala približi praksi. Prateći empirijske podatke savremenih psiholoških ispitivanja, došla je do zaključaka i objedinila ih u knjizi Kako se podstiče kreativnost. O kreativnosti u emisiji Eho nauke večeras razgovaramo sa profesorkom Milicom Drobac-Pavićević. Dobroveče, dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Dobroveče, Tatjana, hvala na pozivu. Posebno što je tema o kreativnosti za koju sam uvijek spremna da razgovaram.
Kada ste počeli da se bavite kreativnošću, odnosno proučavanjem koncepta kreativnosti?
Kreativnost kao koncept me zainteresovala tokom rada na fakultetu, na katedri za psihologiju, gdje sam na predmetima u oblasti pedagoške psihologije se bavila darovitošću. I jedan dio darovitosti kao koncepta, pored visoke inteligencije, što mi nekako uvijek uočimo ili prvo uočimo, ima i kreativnost. I prvo sam, koncept darovitosti i visoka inteligencija su bili u fokusu moje pažnje. Međutim, onda sam proučavajući literaturu shvatila da sva ljudska dostignuća i ovaj svijet kakav danas mi imamo i u kojem živimo je zapravo produkt stvaralaštva, odnosno kreativnosti, a ne samo nužno inteligencije, odnosno jeste i inteligencije ako je ona stvaralačka, a ne adaptivna, gdje se najčešće i navodi u definicijama inteligencije da je to sposobnost prilagođavanja ili snalaženja u novim situacijama. Ako pričamo o prilagođavanju, onda tu baš nema puno razvoja, jer mi tražimo optimalan ili najbolji odgovor u datoj situaciji, a kada se snalazimo u novim situacijama pa tražimo i novo rješenje, to je nešto što je više, da kažem, stvaralačko i vuče na kreativnost. Tako da, bavljenjem konceptom darovitosti sam ušla u svijet kreativnosti.
Zašto je neophodno o kreativnosti govoriti sa naučne strane? I kako se kreativnost istražuje ili proučava?
Zapravo, ja bih rekla i danas, ne samo kad je riječ o kreativnosti, kada imamo prostor da svi komentarišemo sve, pokazuje se jedna sklonost tom laičkom i površnom pristupu, a nauka nije takva. I zapravo, kad želimo spoznati bilo koji fenomen, pa tako i kreativnost, zahtjeva jedan sistematičan pristup zasnovan na podacima, na empiriji, i to je često jedan težak proces, nekad i zamoran, da ne kažem dosadan, jer traži da iščitavate puno literature, bavite se podacima, istraživanja, što ne djeluje onako zabavno, Ali ako želite da dođete do odgovora, to je taj pravi put. Proučavajući literaturu o kreativnosti, više sam se bavila stranom literaturom, moram da priznam. Na našem govornom području jako je malo empirijskih radova na ovu temu, što me onako iznenadilo, ali je zapravo i dalo negdje novi pogled u smislu novog pitanja zapravo kako se ona može mjeriti, i o tome još nisam pisala, jer još uvijek o tome tragam zapravo kako mjeriti tu kreativnost, jer ono što kod nas ima su uglavnom samo procjene kreativnosti, odnosno naš lični doživljaj koliko smo mi kreativni, a koliko smo stvarno kreativni mi još uvijek ne znamo, jer nemamo baš dobar mjerni instrument. Tako da bismo znali prave stvari, odnosno na pravi način razumjeli koncept kreativnosti, mi zapravo i moramo da priđemo sa tog naučnog aspekta.
Šta je kreativnost? Kako treba da je sagledavamo da bismo dobili odgovor?
To je tako jedno kratko pitanje i reklo bi se vrlo lako, ali kad počnete da se bavite tim fenomenom, zapravo imate nekako doživljaj kao da hvatate duha u nekom momentu, kao tu je, samo još niko nije vidio. Nekada u prošlosti davno kreativnost se čak nije smatrala ljudskim svojstvom, već se posmatrala kao božanska osobina. Samo je Bog mogao biti kreativan. I svo stvaralaštvo ljudi i kreativna dostignuća su zapravo bila glas od Boga ili Božje djelo koje se sprovodilo preko nas. Tek kasnije, tamo u periodu humanizma i renesanse, kada čovjek dolazi u fokus, tada se kreativnost svodi i na ljudsku ravan, da kažem, da mi smo u svojoj prirodi kreativni. Sad, ako ćemo sa tog nekog teološkog teološke pozicije tumačiti, ja se s tim ne bavim, pa evo, daću sebi slobodu da kažem svoje viđenje, iako se ograđujem da je tačno. Ako je postavka da smo mi stvoreni po Božijem liku, a Bog može stvarati, onda i prirodno da je i čovjek u obavezi da stvara. I da smo mi prosto, da je dio naše prirode, da je ona stvaralačka. Onda imate u literaturi mislioci, ne samo psiholozi, već i filozofi, i sociolozi koji se bavili ovim konceptom. Recimo, kod Berdjajeva imate da je on smatrao da je kreativnost nešto što se ne može ni mjeriti, ni definisati, ni proučavati, da je to nešto neuhvatljivo i da u samom tom pokušaju da mi uhvatimo kreativnost već smo izgubili bitku. Do nas, psihologa, empirista, koji uporno se trudimo da nađemo neke mehanizme, instrumente da mi uhvatimo taj kreativni potencijal, i danas recimo u naprednijim društvima, ja to tako moram i da nazovem, koji zaista visoko vrednuju kreativnost i investiraju velika sredstva u to, izrađuju mjerne instrumente koji vrše određene procjene tog kreativnog potencijala u kognitivnom i saonom smislu, ili određene crte ličnosti koje se vežu za kreativnost i stvaralaštvo. Tako da, šta je kreativnost? Možda se najbolje može svesti u definiciju jednog američkog psihologa Sternberga, koji kaže da je to sposobnost stvaranja novih, smislenih, odnosno korisnih stvari. Tako da, kad nešto novo stvorimo, vrlo je važno da je ono produžetak već poznatog, nadogradnja, ali značajno drugačija u odnosu na ono što je prethodilo, odnosno da ne odemo u onu bizarnost da samim tim što je drugačije, neobično i kreativno nije, već da ono mora da ima jednu vrlo stabilnu, smislenu unutrašnju strukturu.
Dani kao godine, ko ružan san, dani samo prolaze, sve dan po dan. Otkad otišla si nestvarno, ne znam šta se stvarno desilo. More noći kao godine, ko ružan san. Noći samo prolaze, sve san po san. Od kad otišla si nestvarno, ne znam šta se stvarno desilo.
Slušate emisiju Eho nauke. Naša gošća je profesor dr. Milica Drobac-Pavićević, autor knjiga Šta je zapravo kreativnost i kako se podstiče kreativnost, u kojima se bavila kako razvojem pojma kreativnosti kroz istoriju i načinima na koji se ova sposobnost može razvijati kroz obrazovni sistem, tako i približavanjem teorije praksi. Profesorka, da li se sa kreativnošću rađamo ili je stičemo? Da li ona postoji kao urođena sposobnost ili se može izazvati različitim podsticajima?
Prije pregledom literature ja bih rekla jedno i drugo. Znači, kao i inteligencija. Mi se rađamo sa jednim određenim potencijalom, a u kojoj mjeri će on biti vidljiv, realizovan, ispoljen kroz naše postignuće, kroz naše produkte koje mi stvorimo, slike, pjesme, kompozicije, formule, zavisi od uslova. Znači, pogrešno je uvjerenje da mi, pošto rodimo se s određenim potencijalom, samim tim ćemo ga i realizovati. Nećemo. Sredina je itekako značajna, zato savremene teorije u kreativnosti sve više svoj fokus sa ličnosti i sposobnosti pomjeraju na faktore u sredini, jer oni mnogo više objašnjavaju zašto neko stvara, a neko ne. S druge strane, mi zaista imamo određen potencijal i ne može svako biti Nikola Tesla, ili ne može svako biti Van Gogh, ili ne može svako biti Mozart, jeli, stvarati nešto novo u domenu u kojem se usmjeri. I kada su ti idealni spoljni uslovi, tad nam biologija postavi tu neku granicu. Međutim, ja mislim da mi živimo u takvim trenutno okruženim smo određenim sredinskim faktorima, da nama još biologija ne pojavljuje se kao limitirajući faktor i da mi zapravo treba da stvaramo uslove da vidimo zapravo koja je naša krajnja granica. Gdje mi možemo da vidimo ovaj odnos još je u komentarima ili odgovorima ljudi kad ih pitamo jesi ti kreativan? I onda veliki broj ljudi kaže joj ja nisam kreativan, meni to baš ne ide, zato što često svoju kreativnost procjenjuju baš upravo u odnosu na ostvarene velike stvaraoce iz bilo kojeg ljudskog domena, domena ljudske djelatnosti. Međutim, svi smo mi nekad uradili neku improvizaciju. Svi smo mi nekad odstupili od neke procedure. To je isto stvaralački čin. Vi radite nešto na svoj jedinstven način. Vi koristite neki predmet na drugačiji način nego što mu je suštinska namjena. I u tome vidimo određene elemente kreativnosti. Znači, nešto je novo za nas, ne mora biti za svijet, ne mora biti za nauku, ne mora čak biti ni za vas, ali za mene je novo. Ako je za mene novo, to je samo po sebi stvaralačko.
Šta utiče na stvaranje kreativnog dijela? Spomenuli ste značaj sredine u kojoj živimo. Da li postoje još neki faktori koji utiču na kreativnost?
Naravno. Utiče, evo kad krenemo prvo od ličnosti. Znači prvo određene vrste kognitivnih sposobnosti koje mi, da kažem, koristimo. Pa recimo imamo dvije vrste mišljenja, konvergentno i divergentno mišljenje. Konvergentno mišljenje je kada u datoj problemskoj situaciji mi tražimo jedan tačan odgovor. I imamo divergentno mišljenje kada u jednoj problemskoj situaciji mi tražimo više različitih tačnih odgovora. Onu vrstu mišljenja koju mi više vježbamo i zahtjeva od nas određene problemske situacije, ona postaje s vremenom dominantnija. Jel? Naš obrazovni sistem najčešće pred nas stavlja školske zadatke koji traže da koristimo konvergentno mišljenje, jel? Da tražimo tačan odgovor. Međutim, šta je tu sad problem? Problem je što su to najčešće predvidljivi odgovori. Jel? Mi znamo unaprijed šta je odgovor tačan i njega treba da naučimo, rijetko kad ga otkrivamo. Da naša sredina oblikuje kod nas problemske zadatke gdje mi trebamo da uvidimo određen odnos, makar tu bio samo jedan odgovor, mi već tu imamo elemente za kreativno mišljenje. Kad nama nije serviran dat odgovor, već nam je data problemska situacija, a od nas se traži tačan odgovor, i da mi prosto analizom problemske situacije, korištenjem literature, dođemo do tačnog odgovora, tad mi postičemo kreativno mišljenje. S druge strane, divergentno mišljenje ne stajemo na jednom tačnom odgovoru, već mi sad razmišljamo kako se ista problemska situacija može riješiti na još jedan ili još dva ili još pet različitih načina, a da su tačni. To recimo naš školski sistem od nas ne traži. Najčešće stajemo na jednom tačnom odgovoru koji najčešće se zna, koji je predvidljiv, a nažalost često je onako kako profesor ili nastavnik od nas očekuje. I onda mi negdje automatizacijom, vježbanjem formiramo kod naše djece takav oblik mišljenja i onda oni sad kad dođu u problemsku situaciju uopšte i ne polaze iz pozicije da jedna situacija može imati više različitih tačnih rješenja, već mi odmah idemo na ono što se od nas očekuje. Ako sredina i školski sistem i zadaci kod nas podstiču takav način mišljenja, mi onda imamo prostor da se razvija kreativno mišljenje kod te djece. Jer sad imate neku djecu koja su prirodno tome sklonija, koja su radosnala, koja će, iako im vi to ne tražite, sama nastaviti tragati za različitim rješenjima, koja će u situacijama prvo pokušati sami doći do odgovora pa tek onda otvarati knjigu. Za razliku od druge djece koja će odmah da traže rješenje u knjizi, oni će pokušati sami da dođu do rješenja. I kad imamo takav, da kažem, psihološki profil djece u tom nekom kognitivnom misaonom smislu, to je dobar preduslov za posticanje kreativnosti. Ako je njihovo mišljenje fleksibilno, ako je nekonvencionalno, znači tu postoji prostor da se postiče kreativno mišljenje, odnosno kod tih učenika je lakše ili te djece je lakše posticati kreativnost. Zatim crte ličnosti kao što je otvorenost ka novom iskustvu, recimo, je nešto što opet vezano za fleksibilnost, otvorenost ka novom, da možemo da dugo istrpimo nezavršene situacije, dvosmislene, kontradiktorne. Nemamo potrebu da to odmah zatvorimo, da završimo, da kompletiramo. Ta djeca ili ti ljudi imaju veći taj potencijal za kreativno mišljenje. I ono što je također istraživanja pokazuju, da djeca koja imaju izraženu unutrašnju motivaciju, intrinzičku motivaciju, koja su radoznala, koja su posvećena izučavanju određene oblasti, također imaju veću sklonost ili veću šansu da u odraslom dobu budu ti kreativni stvaraoci i da ostvare određena postignuća. E sad, ako sredina to njeguje, tu sklonost kao drugačije, tu otvorenost ka novom, divergentno mišljenje koje djeca negdje spontano pokazuju pri rješavanju zadataka, tu fleksibilnost u mišljenju, tu mogućnost prebacivanja sa jednog modaliteta na drugi, to odsustvo rigidnosti, to je sve ono nešto što je na nivou ličnosti dobro i ide u prilog dobrih unutrašnjih uslova, ako mogu tako da kažem, da se razvije kreativno mišljenje. Ako to sredina njeguje i stvara uslove za ispoljavanje tih predispozicija, onda je velika vjerovatnoća da će se kreativno mišljenje razviti potpunosti, ali ako to sredina kažnjava, bez obzira što mi donosimo taj potencijal, mi ćemo negdje vrlo brzo da naučimo, da se adaptiramo, gdje ćemo biti nagrađeni, šta nas vodi ka dobitku i počet ćemo se tako ponašati, makar to značilo da se odreknemo upravo ovog potencijala.
Sa strane sve sam to videla, na jedan tren doživela, al najlepše ostaje u snovima. Sada sve to boli me, jer verujem da moglo je. Nije na mesto ni vreme, nije nikad bilo, nije nam dalo ovo nebo će barem malo. Prolaze ljudi, žuri život, a ja u svemu kasnim, zarobljena željom starom da samo tebe volim. Nije mi važno šta će biti kad krene da se ruši. Šarena laža sveta, lažne sreće tvorci.
Slušate Radio Republike Srpske, emisija Eho nauke sa profesorom doktorom Milicom Drobac-Pavićević sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Govorimo o kreativnosti. Šta je zapravo kreativnost? Kako se podstiče kreativnost? Profesorka Drobac-Pavićević, kada govorite o kreativnosti, može li se govoriti o njenoj strukturi? Da li ona ima definisanu strukturu?
Naravno. To je još jedna pogrešna pretpostavka kad kažu kreativni nered. I mi kad spomenemo kreativnost, negdje je nered prva, haos, prve su neke asocijacije. U stvari, možda to zaista i bude nered i haos u samom procesu kad mi stvaramo. Međutim, to što nekome može naizgleda, izgleda jel, kao haos i nered, sad ono koji stvara je vrlo jasna struktura. I kreativni produkt u konačnici ima vrlo jasnu strukturu. Recimo, imam studente na Akademiji likovnih umjetnosti i kažu, kod njih kad uđete u atelje, prilično djeluje haotično. Međutim, oni tačno znaju gdje se šta nalazi. Tako da nama koji to spolja gledamo može djelovati haotično, ali njima je to u određenom redu, ima određenu strukturu. Prema tome, ako negdje što izgleda haotično ili je prosto nered i nema nikakvu strukturu, prosto je nered, to se treba tako nazvati i ne trebamo reći to je kreativni nered da bismo nekako opravdali taj haos, ali ako neko ko živi u tome i stvara, tačno zna gdje je šta, zašto je baš tu, koja je to faza, šta je prethodilo, šta je sljedeće, onda mi ne možemo da kažemo da je to haos i nered. A sam produkt, pogotovo recimo u umjetnosti, kada mi gledamo, a ne možemo baš da razumijemo šta vidimo, onog momenta kada autor tog djela nam interpretira svoj produkt i mi uvidimo određen smisao, a najčešće ga ima ili ga uvijek ima zapravo kad pričamo o kreativnosti, onda mi u stvari počnemo i sami da formiramo taj sklad, strukturu unutrašnju, postane nam jasno. Tako da bez te strukture jasnoće, posloženosti i veze sa prethodnim, mi zapravo i ne možemo da pričamo o kreativnosti. Onda je to nešto što je možda originalno, ali nije kreativno, možda čak i bizarno, možda je besmisleno, kako bih rekla. Ali upravo ta struktura koja možda nama naizgled nije vidljiva i jasna, ali jeste onom koje je stvarao, zapravo taj produkt potvrđuje kao kreativan u odnosu da, na to što je i nov.
Ako se kreativnost, odnosno stvaralaštvo, odnosi na stvaranje nečeg novog, da li je onda ta kreativnost dovoljna sama da se stvori nešto novo ili je potrebno nešto više od toga?
Vaše pitanje me asocira na teoriju Vygotskog, koji zapravo tvrdi da nijedan kreativni produkt nije produkt jedne osobe, već da je to uvijek produkt grupe ljudi. I meni je to bilo prvo onako zbunjujuće kako sad to nije produkt, ne znam, izumi Nikole Tesla, kako to sad, ko je tu još učestvovao. A u stvari su učestvovali svi naučnici i umjetnici prije njega koji su došli do tog nivoa znanja od kojeg je on krenuo. Znači, neko je prije nas akumulirao određeno znanje, postavio određene teorije koje su možda oborene, koji su žive i danas kao potvrđene. I mi u stvari nastavljamo tamo negdje gdje je neko stao. Mi ne krećemo od nule. Jer u kreativnom mišljenju prethodi znanje. I naši učenici prvo nešto nečemu saznaju. Recimo zaštita životne sredine, evo hipotetički, pa nauče kako mi to štitimo našu životnu sredinu ili šta nju zagađuje. I kad oni to nauče, tek tad mogu da promišljaju o novim načinima ili efikasnijim ili ekonomičnijim načinima zaštite životne sredine. Ali oni o tome ne mogu da promišljaju dok nisu naučili kako se sve može životna sredina zaštititi. A to što su naučili uradio neko drugi. Znači, mi u stvari kad stvaramo nešto novo, bez obzira što možda taj napredak dolazi iz našeg uma, ali on se oslanjao i nastao je zahvaljujući prethodnim sadržajima koji neko drugo obradio, objedinio, kreirao, zapravo prikupio. I najčešće danas timovi kreativno stvaraju. Vi već zapravo bez grupe stručnjaka ili grupe ljudi koji su jednako kompetentni kao vi ili stručnjaci iz određene oblasti, zapravo ne možete da napravite neko veliko postignuće. Da bi ideja ugledala svjetlo dana u vidu produkta, prilično je dug put. Nekad je to nekoliko godina. Ne desi se to ja nešto danas otkrijem ili kreiram, izmislim, odnosno stvorim i to sutra se nađe na tržištu. Tu postoji prilično dug put da se ta ideja testira, provjeri, uobliči. Znači imamo grupu ljudi prije toga, zahvaljujući čim saznanjima smo mi počeli, a onda imamo grupu ljudi zahvaljujući čim kompetencijama smo našu ideju učinili vidljivom. Tako da ta saradnja, timski rad, pored bogatstva okoline i pored našeg potencijala za stvaranjem je možda i ključni da se taj proces dovede do kraja.
Svojevremeno ste, a to ste napisali u ovoj knjizi, smatrali da sve počinje od pojedinca, a danas, rekli ste, to sve zavisi od sredine u kojoj živi.
Tako je. Zapravo je sad sredina negdje ključna da li će daroviti i kreativni pojedinci, mada kreativni ne mogu biti da nisu daroviti, jel? Pogotovo kad pričamo o ovoj velikoj kreativnosti, zahvaljujući koje se pomiraju i umjetnička i naučna dostignuća, pa i sportska, ne može bez povoljnih sredinskih faktora. I u tom smislu mi moramo da gledamo gdje se sredstva investiraju. Koliki nam je budžet za nauku? Koliki nam je budžet za kulturu? Koliki nam je budžet za umjetnost? Kako se raspoređuju sredstva? Kakav je položaj u društvu umjetnika, naučnika? Jer oni, pazite, nisu komercijalne svrhe. Neko da bi radio određena testiranja, on ne može istovremeno ili da stvara neka umjetnička djela, on ne može istovremeno ili ne bi trebao istovremeno da nekako vodi računa o tom finansijskom faktoru, to bi trebala sredina da obezbijedi. Jer što on ima više materijala i uslova da ponovi eksperiment, da napravi što veći broj tijela, on stvara veću šansu da dođe do onog originalnog, jedinstvenog, značajno drugačijeg u odnosu na prethodna. Pa na kraju krajeva Nikola Tesla, kako je testirao sve svoje ideje? Zamisli da ih je samo zapisao u neku knjigu. Kakav bi danas bio život u 21. vijeku ili gdje bismo mi bili danas? I šta mislite, kakav bi odnos ljudi bio prema tim zabilješkama njegovih ideja? Jel ga proglasili kao genijalca ili kao ludaka? Ali on to ne bi ništa mogao da uradi da nije imao ljude koji su dijelili njegove vrijednosti, a imali sredstva da mu stvore uslove da testira njegove ideje. Ljudi koji nose kreativni potencijal u sebi su spremni na rizik. Jer vi kad se upustite u istraživanje određenog polja, pa čak i naučni rad, vi možete provesti 5 ili 10 godina da proučavate neki fenomen i da ne otkrijete ništa. Sad zamislite, ste vi voljni 10 godina svog života investirati u nešto gdje nećete dobiti ništa. Ako imate tu spremnost, da tu vrstu rizika, da prosto 10 godina investirate u nešto i možda ništa ne otkrijete ili ništa ne patentirate funkcionalno, to je prvi možda i preduslov za taj stvaralački pohod. Ako niste na to spremni, vi se u to nećete upustiti. A to je jedini put koji može da vas dovede do kreativnog ishoda. Jer ta neizvjesnost je nešto osnov što ga prati. Tako da, društvo koje nije spremno da investira u neizvjesne procese, ne stvara puno prostora za posticanje kreativnosti.
Malo prije ste spomenuli veliku kreativnost, ako se ne varam, pa možemo li onda govoriti o velikoj i maloj kreativnosti?
Da. U početku je u literaturi navođena ta velika i mala kreativnost i upravo je ta podjela nastala u potrazi za odgovorom jesmo li mi kreativni ili nismo. I uočavalo se da je li ta ljudska sklonost ka improvizaciji, fleksibilnosti, traganju za neobičnim rješenjima koje nas nekad nasmiju, nekad su simpatična, ali ne doprinose nekom, da kažem, revolucionarnom otkriću ili nekoj promjeni, da li je nazvat kreativnom ili ne. I s druge strane imali ste određene naučna dostignuća, patente, umjetničke određene produkte, kompozicije u filmskoj industriji, poeziji, koje se zaista mogu nazvati kreativnim. I onda je tu bila potreba da se te dvije kreativnosti na neki način imenuju. Pa je onda ova kreativnost svakodnevna, što svi mi imamo i sigurno smo nekad nešto riješili na kreativan način, pa i sami sebe oduševili, jel? Mi se uvijek oduševimo kad nešto novo stvorimo, nazvana je malom kreativnošću. A ovo stvaralaštvo, odnosno kreativnost, kada stvaramo vrhunska umjetnička naučna djela su nazvali velikom kreativnosti. I dok sam pisala prvu knjigu, tragala sam tako kroz literaturu, u jednom momentu sam se zapitala, Bože, kad bi mene neko sad pitao, ova moja knjiga, je li to velika kreativnost ili je mala kreativnost? Ili opet ja nešto pišem svoje. Znači, ne prepisujem, ne pozivam se samo na neke autore, iznosim svoje mišljenje. Znači, s aspekta kreativnosti to je nešto novo, ali nije novo da ću ja vama sad reći, e, znate, kreativnost je to i to i to da sad niko nije rekao. I nisam je nekako mogla svrstati ni u malu ni u veliku kreativnost, nije baš laički, ali ne pomjeram ni granice u psihologiji, mislim. I onda sam u stvari završila sam te svoje misle s idejom, bit će super da me to niko ne pita. I onda sam dalje tragajući zapravo našla na 4 podjele kreativnosti i dobila odgovor na svoje pitanje. Znači, pošto je jeli veliki jaz između ove svakodnevne male kreativnosti, velike kreativnosti, onda je prosto trebalo negdje i taj prostor između nekako nazvati. I onda su tu autori dodali još 2 vrste kreativnosti, tu mini kreativnost, koja je možda najsličnija tom, da kažem, uvidu koji mi napravimo kada rješavamo nove problemske situacije ili kada otkrijemo novu upotrebu nekog predmeta, kada je to za nas nešto novo i ona u stvari naše učenje bi trebalo dominantno da bude zasnovano na tom doživljaju, na tom uvidu kad nešto istražujete, čitate, rješavate neki problem i onda vam sine ideja kao sad sam razumio, sad vidim. E, taj čin je zapravo kreativni akt kad vi zapravo kreirate u svom umu nešto novo, za vas nešto novo. I to je ta mini kreativnost, kad to ima lično značenje za vas. I ona može da se prožima tokom cijelog vašeg školovanja, pa čak i kasnije kroz neformalno neko obrazovanje, kad vi nešto učite novo i stičete neka nova znanja. I za vas je to novo. A onda imate i ovu još jednu vrstu kreativnosti, koja je nazvana kao prokreativnost, kao profesionalna kreativnost, koja se manifestuje kod profesionalaca koji su u nekom polju 10 godina i više, čija je postignuće u tom domenu novo u odnosu na prethodno, znači napišete magistarsku tezu ili doktorski rad ili naučni rad, vi otkrijete nešto novo, vi dođete do nekih novih zaključaka koji unapređuju, dopunjuju dosadašnje nalaze, ali još uvijek nemate dovoljno materijala ili podataka da biste kreirali u potpunosti novu teoriju, koja bi sad bila velika kreativnost. Tako da negdje sam svoju knjigu i svoj rad pozicionirala na tu prokreativnost, jer već se bavim skoro deceniju pa i više ovom tematikom i nekako unosim određene novine, ali one još uvijek nisu značajne u tom smislu da bih mogla da kažem, znate, ja sad imam novu teoriju kreativnost, možda jednog dana i budem imala, ali ovo sad je sasvim dovoljno. Uglavnom, kada sebe posmatramo kroz ova 4 nivoa, prva 2 sigurno smo svi iskusili, tu malu kreativnost kad mi nešto sa svojim postojećim znanjem rješavamo na drugačiji način. I ovu drugu kreativnost, mini kreativnost, kad mi u procesu učenja naučimo nešto novo, shvatimo nešto novo. Pritom ne mislim na puku reprodukciju i mehaničko učenje na pamet, pa mi nešto jel naučimo, već kad mi bavljenjem sadržajem zapravo napravimo jedan uvid koji je nov za nas i napravi nam jednu sasvim novu perspektivu ili novu neki novi konstrukt ili neki novi odnos, šta već treba. Profesionalci bi negdje trebali, ako ne idu u tu ekspertizu, automatizaciju, uvježbavanje, specijalizaciju. Znači, ako nije uvježbavanje po algoritmima nešto što ja trebam jako dobro znati, pa onda uslijed vježbe to se automatizuje. Ako ipak ide u tom pravcu istraživanja, saznavanja nečeg novog, onda bi poslije 10 godina trebala da bude ta prokreativnost vidljivija u njihovim monografijama, knjigama, naučnim radovima, izložbama, koncertima, a velika kreativnost već stupamo na svjetsku scenu i vjerujem da bi cijeli svijet negdje ili bar šira neka okolina trebala znati za nas.
Nastavljamo emisiju Eho nauke. Naša gošća je profesorka Milica Drobac-Pavićević sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, a tema razgovora kreativnost, šta je zapravo kreativnost, kako se podstiče kreativnost. Sada bih voljela da u ovim posljednjim, da kažem, minutama naše emisije malo pričamo o ulozi škole, odnosno obrazovanja u prepoznavanju i podsticanju kreativnosti kod djece. U knjizi ste napisali da su vaspitači, učitelji i nastavnici najvažnije karike u ispoljavanju i podsticanju kreativnosti. Čime dokazujete ovu tezu?
Pa oni su, da kažem, u direktnom kontaktu s našom djecom, odnosno sa učenicima, i oni kreiraju atmosferu u odjeljenju. Oni kreiraju emocionalnu klimu u učionici, a od nje zavisi prvenstveno hoće li se ispoljiti kreativnost ili neće, odnosno kreativno mišljenje. Ako sam rekla da je kreativnost jedan rizičan i neizvjestan proces, gdje mi zapravo ne znamo šta je tačan odgovor i mi njega moramo, kad ga prvo kreiramo, testirati, provjeriti, dobiti verifikaciju, najčešće verifikacija tog tačnog odgovora u učionici je potvrda od strane vaspitača, učiteljice, nastavnice. Da li je to tačno ili nije tačno? Da li je taj naš odgovor može biti kao jedno od rješenja ili je najbolje rješenje ili nije? I sada ako vi imate prosvjetnog radnika, ajde tako ću ga nazvati, koji preferira tačne odgovore, koji se daju u vrlo kratkom vremenskom roku, gdje se traži od djece isključivo činjenično znanje, gdje su stava da nemaju oni što tu da misle, već moraju da znaju i nemaju što u osnovnoj školi da otkrivaju i oni da izmišljaju kad je to sve vrlo jasno njihovo i da sjede i da nauče. Imaju takav pristup ka učenicima, onda tu nema prostora za posticanje kreativnosti. Djeca će zbog nagrade, zbog visoke ocjene, zbog petice, vrlo brzo se prilagoditi takvom načinu i učenja i pokazivanja znanja, pa će se javljati kad 100% znaju, pa će tražiti što kraćem vremenskom roku tačan odgovor, neće eksperimentisati, bit će im to luksuz jer ne očekuju nagradu, a stvaraju mogućnost da budu kažnjena. Najčešće u školama mi nemamo, recimo, materijalne uslove u kojima bi djeca mogla da rade istraživanja, eksperimente, mjerenja. Nemaju dovoljno prostora da mogu da, recimo, pretražuju literaturu u biblioteci ili negdje na nekom drugom mjestu, zato što imaju redovne školske zadatke koji moraju da uče za školu, postoji nastavni plan i program koji je dominantno fokusiran na znati i razumjeti najnižim nivoima znanja. I onda ako imate nastavnika ili učitelja koji doslovno primjenjuje i radi po zakonu, ja to odmah moram da kažem, onda nema puno prostora da se postiče kreativno mišljenje. Oni često u takvom sistemu, kakav je naš, ako to još prilično doslovno shvate i nisu oni kao ličnost fleksibilni, onda će to biti jedan rad, red i disciplina. Kad imate rad, red i disciplinu, onda tu nemate puno prostora za posticanje kreativnosti. A oni su ključne figure koji organizuju radnu atmosferu učenicima. Pa sad, od njih zavisi hoće li posticati učenike da postavljaju pitanja, da definišu problem. Znači, oni kad daju problemski zadatak, to je prvi korak. Ali šta je suštinski problem u tom tekstualnom zadatku? Je nešto što djeca trebaju verbalizovati, nešto što djeca trebaju obličiti, nešto što djeca trebaju ponuditi kao radne hipoteze. Pa kad formuliše jedan problem, onda učiteljica treba da kaže, učitelj, dobro, da li se to može na još neki način definisati? Koji? Evo vam divergentnog mišljenja. Pa da je dijete definiše na još jedan način. Kaže, pa dobro, može li se definisati još na neki način? Da bi me možda slušalci bolje razumjeli, recimo, ima jedan primjer kada se stanari jedne zgrade žale na lift da sporo se kreće. I sad došli su inženjeri, pregledali su lift, lift se kreće normalno, oni su zapravo isključili tu mogućnost i onda su razmišljali šta je problem, zašto se stanari žale. I onda su stvari mjerenjima, jel, brzine kretanja lifta, tog njihovog načina kako provode vrijeme, shvatili da je njima u stvari dosadno. i da ne trebaju mijenjati lift ili ga ubrzavati, već da trebaju staviti u lift neke sadržaje koji će njima okupirati pažnju tih 20 sekundi, da oni ne bi imali doživljaj da se lift sporo kreće, ili da stave ogledalo pa da prostor izgleda mnogo veći, da se ne osjećaju tu skučeno tih 20 sekundi pa da se podiže ta neka nelagoda. E sad, vi možete staviti hipotetički situaciju lifta. Lift se sporo kreće pa trebamo ga ubrzati. Ljudima je dosadno, trebamo ih zabaviti. Ljudima je neugodno u liftu jer im je mali prostor pa trebamo staviti vizuelno doživljaj većeg prostora. Vi imate već tri radne hipoteze. E sad vi imate problemsku situaciju, stanari su nezadovoljni sa brzinom kretanja lifta, kako možemo riješiti problem? To je problemska situacija. Ali definisanje problema, pogledajte, tri načina smo izgenerisali. I sad učiteljica ako traži od djece, šta mislite, šta tu sve može biti problem? Očekivani odgovor najčešće i prvi biti, lift je spor. I onda učiteljica možda kaže, dobro, da li tu može biti još neki problem? I sad već vi tu djecu pomirate u novu situaciju koja nije tako očigledna. I oni sad mogu da generišu različite hipoteze. Ako ona to nagrađuje i kaže bravo, smislili ste pet mogućih problemskih situacija, vi već postičete kreativnost. Ako vi idete da postavite problemsku situaciju u kojem je problem vrlo očigledan i tražite vrlo jednostavno rješenje ili tačno neko rješenje, i tražite to što u kraćem vremenskom periodu, vi sprečavate da se razvija kreativno mišljenje. A ko to radi sa učenicima? Pa rade nastavnici, radi učiteljica. I ona od načina interakcije sa učenicima, postavljanjem problemskih situacija, ohrabrivanjem učenika da tragaju za rješenjima, ali neko će ponuditi neko rješenje koje je možda smiješno, neobično, djeca će se nekad nasmijati, da ona to amortizuje, da ona to ublaži, kaže ona, da prosto ne dozvoli ismijavanje, viš da ohrabi, ja, to je neobična ideja, vidiš, nikom nije palo na pamet, ali ima neko još takvu ideju. A onda kad oni nabroju sve te ideje, onda ajde sad da testiramo jednu po jednu. Vidimo šta mislite, koji problem je tu nekako najbliži stvarnom problemu, da kažem. Ili ajde vidimo svih tih rješenja koja ostaju, koja ćemo odbaciti. I stalno drži fokus na sadržaju, a ne na učenicima. Ti si bio u pravu, ti nisi bio u pravu, ti si znao, ti nisi znao. Ne. Fokus je na učenju, na procesu i na sadržaju. I onda će se učenici lakše tome izložiti. Jer ni nama odraslima nije prijatno kada kažemo nešto gdje će nam se svi nasmijati ili kad kažemo nešto, neko kaže jo, kao kako lupost, glupost lupaš. Jel, mi volimo da znamo da je to tačno. A ako idemo samo u te sigurne situacije, nismo spremni da se izložimo tom riziku da nekad ispadnemo smiješni, onda mi nećemo ni čačkati previše, ni ćemo ići tim putem ka kreativnom mišljenju.
Pa može li onda prosvjetni radnik, ako i sam nije kreativan, prepoznati kreativnost i može li je onda on i podsticati?
Prvo sam imala stav da ne može. A onda sam poslije razgovora sa nekim autorima zapravo promijenila svoje mišljenje. Jer u tom slučaju, na primjer, i vi sada, ne znam, pročitate neko vrhunsko književno djelo koje je onako produkt stvaralaštva, da li biste mogli to procijeniti kao stvaralačko i da li biste to vrednovali? Vjerovatno da da, ali možda vi to nikad nećete znati tako napisati. Tako možda ni učitelji neće nikad biti toliko kreativni u svom radu. I nema veze, ali je važno da znaju prepoznati šta je kreativnost i kakav je to kreativni odgovor i da oni to visoko vrednuju kao važni. Ako oni to prepoznaju na pravi način i vrednuju, oni će to i podsticati. Ako oni to ne znaju prepoznati, ako oni vrednuju postignuće, ako oni vrednuju gotov rad, ako oni vrednuju tačan odgovor, u tom slučaju prvo prave grešku, jer ne prepoznaju šta jeste stvarno kreativno, a druga stvar, vrednovaće pogrešne stvari, a suzbijaće one možda ispravne, ali nedovršene, nesavršene, nepotpune, a koje jesu na putu kreativnog mišljenja. Tako da profesor, nastavnik, učitelj, vaspitač koji će podsticati kreativnost kod svojih učenika ili djece u predškolskom uzrastu, prvo mora da zna zapravo kakvi su to kreativni odgovori, kreativni. I drugo, da ih on vrednuje kao važne. da on smatra da to jeste važno, jer će u tom slučaju stvarati atmosferu gdje se takvi odgovori mogu ispoljavati.
I na kraju vaša poruka roditeljima i prosvjetnim radnicima. Kada govorimo o kreativnosti i kako je prepoznati i razvijati kod djece.
Ja bih rekla roditeljima i nastavnicima da ne sputavaju svoju djecu, da istražuju i da uče kroz igru, bez obzira što će nekad napraviti neku štetu. Ili bez obzira što će sigurno napraviti štetu. Zato što je ta šteta mala i nadoknadiva, a kad ugušimo njihovu kreativnost, onda je šteta trajna i nenadoknadiva.
Profesorka, hvala što ste bili gost emisije Eho nauke.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušaoci, gost emisije bila je profesor dr. Milica Drobac-Pavićević sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, autorka naučnih monografija Šta je zapravo kreativnost i kako se podstiče kreativnost. Ovu emisiju realizovali su i majstori tona Dragan Šukalo i Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj emisije Tatjana Mizrak. Ostanite uz program Radija Republike Srpske.